خاطب نوره
اللي باسم لندن مطلوب من العريس.